Секој петок во вечерните часови се слуша песна низ улиците на Рокдел. Во салата на црквата Света Петка река од деца, сите облечени во црвени мајци. Овој петок, како и секој друг петок, културно-уметничкото друштво Илинден ја одржува својата неделна проба каде младите македонки и македонци се собираат за да ја продолжат македонската традиција низ прекрасни ора и сплетови од различни делови на Македонија. Меѓу овие ора се изучуваат традиционални и единствени сплетови од различни региони, вклучувајќи го северниот, јужниот и источниот дел на Македонија. Играорците на Куд Илинден настапуваат пред јавноста со фолклорни игри, вклучувајќи го тешкото, драчевка, осоговка и калајџиско. Облечени се во повеќе од 4 различни регионални носи, кои се рачно изработени и вклучуваат убави живописни бои, кои се уникатни за секој регион. Македонското културно и уметничко друштво Илинден се формира пред скоро 49 години и е сега најголемата фолклорна група во Австралија, со 200 играорци на возраст од 3 до 27 години. Ние сме горди на нашите млади генерации, што не само ја чуваат македонската култура, туку и го слават своето потекло со љубов и гордост во нивните срца. Сакавме повеќе да научиме за друштвото и за таа цел дојдовме на проба кај што позборувавме со играорците за да дознаеме што им е најголемата мотивација за да играат во Илинден. Друштвото е водено од 9 официјални членови на управата кои организираат настапи, традиционални носи од Македонија, како и награди за децата за нивните големи напори. Зборуваме со председателот на Македонското културно-уметничко друштво Илинден, Пецо Наумовски. Пецо, дали можете да ни кажете од кога постои Илинден?
Фала, Сара. Куд Илинден ова ни е 50 година. Ке имаме голем концерт 26 новембар во Стајт Тиера. Добро дојфте сите. И ке настапа сите групи. Ке е нешто феноменално да се памти.
Звучи одлично. А вие лично, дали имате искуство како играорец?
Имам играно, може да се речи дека некако пораснав со Куд Илинден. 14 години играв ко дете. Сега децата ми се тука, тие се играорци, сум со управата сега и покрај децата и ни уживаме.
Значи си поминувате супер. А што мислите ги мотивира децата да играат во друштвото?
Децава е се сега почето втора, трета генерација и самите почна дида и го бара шо е тоа, шо е тоа македонско, шо е оро. Сега првин ке доа дека ги кида прекрај другари. Излеза од дома и ко ќе стигна, ќе вида шо е македонско оро, шо е музиката, ќе се науча и може да се речи и в душа ќе ти влези. Ќе почна да ужива и после го бара шо е тоа, шо е таа музика, од кај е, од кој дел. И прекрај тоа орото ќе се науча. Нека доа, нека вида шо е тука. Не е појче од оро, појче од македонска музика. Тука ќе се запозна и ќе шета заедно. И сега почнавме youth group. Денеска вечерва ни беше прв пат и феноменално се поминавме, уживаја и очекуваме 250 деца.
Значи групата расти и правите навистина добро за чување и пренесување на македонската култура и традиција, а исто така и за промовирање на истата во пошироката австралиска јавност.
Многу настапуваме на multicultural events, не е само сега да го чуваме тоа натре наше шо е македонско, и други нации гледа и се чуда шо е тоа, многу пати го нема ни видено. Најубавно е сега кој ќе видиме други нации да се склуча во тој, да праша шо е, кај е. И не си има случајно и ќе се фата на оро, ќе почна. Тоа е сега нешто, значи со телефоните сите снима, чим се снима, се пушта на секој човек. Фала многу, сега ако сака некој да дојде да види шо е, да и секој четврток и петок од 6 сато, добро дојфте.
Мартина Трајковска е играорка на Куд Илинден. Мартина, која е твојата улога во друштвото?
Јас сум една од играорците во Куд Илинден, а исто така и сум член во управата на Куд Илинден. Јас ги представувам сите играорци што се во нашето друштво и кога ќе имаат некои пофалби или поплаки или прашања, тие слободно може да ме прашат мене и јас тоа го пренесувам на нашата управа.
Што те мотивира да бидеш една од играорките во друштвото?
Сум била играорка од многу мали години и кога се преселив во Австралија, сакав да продолжам со играрната, сакав да запознавам нови луѓе, сакав да продолжам со македонската традиција, така да кога го најдов Куд Илинден, тука најдов се што ми требаше за да за да се вклучам во македонско-австралиската населба, така да сум многу благодарна што сум тука во Кудилинден.
Супер! Што би им препорачала на децата кои не се членови на друштвото?
На сите тие што не се членови во Кудилинден, јас ви препорачувам да дојдете да не гледате на едно од нашите игранки. Ако ви се допадне тоа што ќе го видите, тоа слободно можете да се запишите за и вие исто така да ги научите ората и сплетовите што ги учиме ние. Сите сте добро дојдени во Кудилинден.
Дали би можела да кажеш нешто повеќе за друштвото? Односно, како ти го доживуваш?
Кудилинден е прекрасна организација во која што има место за сите македонци, од младите игрорци до нивните родители, фамилии и сите љубители на македонскиот фолклор. И јас сум многу горда што сум дел од оваа организација.
Антонио Трајковски исто така членува во Кудилинден. Антонио, може ли да ни кажеш зошто ти членуваш во друштвото?
Здраво, Сара. Јас сум член бидејќи сакам да ја зачувам нашата традиција и македонската култура. И мислам дека сега дури сме млади, треба ние да ги научиме македонските ора, за да можеме еден ден да ги научиме нашите деца.
Супер! Кажи ни која е твојата мотивација да играш во друштвото?
Мојата најголема мотивација би требало да биде дека сум стално со моите најблиски другари и исто така бидејќи нашата група настапува низ цела Австралија, можеме ние да покажеме нашата, да ги покажеме нашите ора и нашата традиција на други нации.
Одлично. Антонио рече дека сте настапувале низ Австралија. Каде се представивте?
Последниот пат бевме во Канбера. Пред тоа имаме бидено во Мелбурн, Перт и Квинсленд. И поблиску имаме настапено во Вулунгонг и Ньюкасл.
Имате шетано во многу места?
Па скоро низ цела Австралија, да.
А сте биле ли во Македонија?
Друштвото има бидено во Македонија, да, ама јас со друштвото немам бидено во Македонија. Mm-hmm. Се надевам дека блиску во овие години ќе одиме.
Што би им препорачал на децата кои не се во ова друштво, а сакаат да се зачленат?
Па ако има некој што мисли дека сака да пробат, сакам да му кажам да дојдат, мислам дека ќе се задружат со деца нивни години. Исто така имаме многу настапи, имаме многу игранки и нивните родители можат да дојдат да се и да се запознат со други родители, македонскиот народ да се здружи.
Кореографот на групата вели дека нивната цел е Илинден да биде најдобрата фолклорна група и да се настапуваат низ светот со песни и ора од различните македонски региони. Групата ќе ја прослави 50 годишната во ноември ова година со концерт во Државниот театар од Сиднеј.